Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23 апрель шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн Жогорку сотто Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин, мурдагы министр Дүйшөн Чотоновтун жана саясатчы Садыр Жапаровтун иши каралды.
Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөн Чотоновту биз адилеттүү мамиле кылып чыгарып коюшубуз керек. Кыргызстанда соттордо оңой моюн бизде реформа болбойт. Мамлекет өлүкпөйт.
Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясы Касым Жомарт Токаевти президенттик шайлоого талапкер катары сунуштады. Ушул эле күнү ал талапкер катары расмий каттоодон өттү.
Жаңа башчылык халык сенимине ээ болуп, элимизди белгиленген стратегиялык жоспорго сайкес алга жетелейт.
Ошондой эле кыргыз тажик чек арасы тууралуу да макаланы сунуштайбыз. 22 апрелде Исфара Ворух жолу жабылып кайра ачылган. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Жогорку соттун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөн Кулчотоновтун соттун 3 майга Мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун ишин кароону 30 апрелге жылдырды. Текебаев менен Чотоновдун соттук териштирүүсүнүн кийинки калтырылышына прокурордон материалдар менен тааныша электигин айтып, аны карап чыгууга уруксат сураганы себеп болду.
Негизи буга чейин даяр болуш керек болчу прокурорлор, анткени процесс ушул күнгө коюлуп атканда элдин баары билип атканда эми прокурорлор биле алмак керек. Бирок мен баары бир деле жакшылыкка үмүт кылып, эгерде балким бир жакшы карабай калган болсо, дагы убакыт сурап атканда бир чети мага жакшы эле көрүнүш деп ойлойм.
Деп билдирди Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты, экс башкы прокурор Айда Салянова. Ал эми Жапаровдун ишинин жылдырышына анын адвокаттарынын соттук коллегиянын судьяларына ишеним көрсөтпөгөнү негиз берди. Саясатчылар Текебаев менен Чотонов орус ишкерлеринен пара алган деген айып менен 8 жылдан түрмөгө кесилишкен. Жапаров болсо 2013-жылы кара колдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде былтыр 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда абакка түшкөн 3 саясатчы тең өздөрүнө каршы кылмыш ишинин саясий өңүтү бар экенин айтып келишет. Текебаев менен Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайлардын негизинде Жапаровдуку жаңы күчүнө кирген мыйзамдардын алкагында кайра каралмай болгон. Соттук отурумдарга байланыштуу Текебаев жетектеген Атамекен жана Жапаров лидерлик кылган мекенчил партиялардын тарапкерлери бүгүн Бишкектеги Жогорку соттун имаратынын алдына митингге чыгышып, бийликке бир нече талап коюшту. Алардын ичинде жаңы кабыл алынган кодекстер менен мыйзамдарга байланыштуу түрмөдөгү саясатчылардын ишин кайра кароого шарт түзүү, экс президент Алмазбек Атамбаевди, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны, Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаевди камоо тууралуу да талаптар бар.
Убагында Атамбаев өздөрүнүн саясат чечими менен ушуларды камап салышкан. Ошол үчүн айтып кетейин, Атамбаев камалсын, Сегизбаев камалсын, Жолдубаева камалсын.
Деп билдирди митингге катышкан саясий туткундарды бошотуу комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев. Бишкектеги митингде айтылган сөздөргө мурдагы президенттин командасы жооп бере элек, бирок бир нече күн мурун КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Алмазбек Атамбаев камоо тууралуу тапшырма берген эмес, укук коргоо органдарынын жетекчилерин мыйзам чегинде гана иштөөгө чакырган деп билдирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 9 июнда өтө турган чукул президенттик шайлоого талапкер катары расмий түрдө катылууну өттү. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирип, Токаев бүгүн казак тилинен сынакка катышаарын жарыялады. Андан бир аз мурда эле бийликтеги Нур Отан партиясы Касым Жомарт Токаевдин президенттикке талапкерлигин бир добуштан колдогон болчу. Нурсултан шаарында бүгүн өткөн курултайда партиянын төрагасы Нурсултан Назарбаев Токаевди тажрыйбалуу саясатчы деп мүнөздөп, партия мүчөлөрүн анын талапкерлигин колдоого чакырган. Казакстанда президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жараяны 28 апрелде аяктап, аларды каттоо 11 майда жыйынтыкталат. Назарбаев дээрлик 30 жылдан кийин мамлекеттин башчылыгынан кетсе да, бийликтеги партиянын төрагасы ойдон калып, Казакстандын коопсуздук кеңешин жетектеп келет. Ал эми Украинадагы президенттик шайлоонун 2-айлампасында актер Владимир Зеленскийге утулуп калган Петро Порошенко президенттик кызматка келечекте кайтып келүү ниети бар экенин айтты. Порошенконун миңдеген тарапкерлери 22 апрелде Киевдин Банковая көчөсүндөгү президенттик администрациянын алдына Петро Рахмат деген акцияга чогулушту. Биз биргеликте парламенттик шайлоону жеңип чыгабыз. Биз баарыбыз чогуу кийинки президенттик шайлоодон кийин Банковая көчөсүнө келебиз деп айтты. Порошенко тарапкерлердин алдында сүйлөп жатып, Украинада жекшембиде өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык Владимир Зеленский жалпы добуштардын 72.2% Порошенко 24% дайына ээ болду. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкө лидери Ким Чен Ын жакын күндөр Орусияга барып президент Владимир Путин менен жолуга турганын ырасташты. Пхеньяндын борбордук жаңылыктар агенттиги жана КРТ мамлекеттик телеканалы Ким Чен Ынды Орусияга президент Путин чакырганын 23 апрелде маалымдады. Урматтуу Ким Чен Ын Орус президенти Владимир Владимирович Путиндин чакыруусунун негизинде жакында Орусияга барат. Бул визиттин алкагында жолдош Ким Чен Ын менен Орус президентинин ортосунда сүйлөшүүлөр болот деп кабарлады телеканалдын диктору. Бирок Түндүк Кореянын медиасы жолугушу качан, кайсы жерде өтөрүн тактаган жок. Орусиянын Коммерсант басылмасы Ким Чен Ын менен Путин 25 апрелде Владивосток шаарында кездеше турганын өз булактарына таянып кабарлап чыкты. 18 апрелде Кремль Ким Чен Ын Орусияга апрель айынын 2-жарымында келерин билдирген эле. Бишкек шаарынын номер 6 кичи районунда коопсуз кичи район аттуу долбоор ишке кирди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашты. Долбоордун бет ачары 23 апрелде шаардык ички иштер башкармалыгынын Октябрь райондук бөлүмүндө өттү. Бөлүмдүн башчысы Уланбек Султанов билдиргендей, аталган кичи райондун аймагындагы көчөлөргө 72 камера орнотулду. Жабдуулар криминогендик жагдайларды, адамдар чогулган жерлерди эске алуу менен бөлүштүрүлдү. Долбоор кылмыштарды болтурмоо максатын көздөткөн тасмалар 30 күнгө чейин сакталып турмакчы. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 23-25 апрелде туруксуз аба ырайы сакталып турат. 24-25 апрелде көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17. Баткен, Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, 24 апрелде. Бишкек шаарында мезгили менен жаан жаайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-10, күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Жогорку сотто Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин, мурдагы министр Дүйшөн Чотоновтун жана саясатчы Садыр Жапаровдун иши каралды. Ушул эле күнү алардын тарапкерлери Бишкектеги эски аянтта митинг өткөрүп, камактагы саясатчылардын бошотулушун талап кылды. Кийин маалым болгондой, Садыр Жапаровдун ишин кароо 30 апрелге, ал эми Текебаев менен Чотоновдун ишин кароо 3 майга жылды. Саясатчылардын сот ишине жана аларды колдогон митингге кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да катышып келди. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Биз кабарчыбыздан бүгүнкү сот иштери жана митинг тууралуу кенен маалымат алганы турабыз. Бакыт, сөз сизде.
Саламатсызбы? Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин иши Жогорку сотто каралды. Анда мамлекеттик айыптоочу тарап Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун иштери менен толук тааныша электигин айтып, сот процессин башка күнгө жылдырууну өтүндү. Мамлекеттик айыптоочу тарап аны мындайча түшүндүрдү.
Урматтуу соттук коллегия, бул иш көлөмдүү болгондуктан жана 18 томдон турбандыктан аткарылган ишти тактап айтканда Чотоновдук менен Текебаевдин ишин башка күнгө жылдырып берүүнү суранам.
Соттук коллегия прокурорлордун өтүнүчүн канааттандырып, сотту 3 майга жылдырды. Ал эми Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары жана жактоочу мамлекеттик айыптоочу тараптын мындай өтүнүчүнүн сындап жатышат. Алар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кароо боюнча буга чейин 2 ай мурун эле сотко кабар берилгенин жана прокурорлорго дагы иштин таанышууга жетиштүү убакыт болгонун айтып жатышат. Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу Тимур Султанов бүгүнкү сотко отурум боюнча буларды айтты.
Бирок биз ага макул болгон эмеспиз. Себеп дегенде биз февраль айында гана өзүбүздүн өтүнүчүбүздү жаңы жагдайлары боюнча ишти кайра кароодон жөнөткөнбүз. Биз ойлойбуз, ушул 2 айдын ичинде алардын көп убакты бар болгон болчу өзүнүн позициясын билдирүүгө. Ал биздин ходатайство боюнча, биздин өтүнүч боюнча жаңы жагдайлар чыныгы барбы же жокпу өзүнүн позициясын билдирүүгө толук мүмкүн бар болчу.
Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары, Садыр Жапаровдун дагы тарапташтары буга чейин эле 23 апрелде эки саясатчынын жана Дүйшөнкул Чотоновдун дагы иши жогорку сотто караларын бул күнү алар жогорку соттун имаратынын алдында чоң митинг өткөрүшөрүн убадалап келишкен. Бүгүн жогорку соттун алдында тарапташтары чогулуп саясатчылардын бир топ чакырыктарды айтып турушту. Алар камактагы үч саясатчыны тезинен бошотууну, сот адилеттигин орнотууну бийликтен талап кылышты. Алардын ичинде Эмилбек Каптагаев дагы бар. Ал ушул Садыр Жапаровдун ишинде айыпталуучу катары соттон өткөн. Саясатчы Эмилбек Каптагаев бул камакта жаткан саясатчылардын иши тууралуу эл алдына чыгып төмөнкүлөрдү сүйлөдү.
Бүгүн биз сөз кылып ушерде талап кылып аткан Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровдор доомат менен жалаа менен Атамбаевдин бийлигинин эки жүздүүлүгү анткорлугу менен камалганын элдин баары билет. Бирок ошону билип туруп бүгүн дагы сот акыйкаттыгы болбой актабай ошо актоого даабай турганы бул жаман көрүнүш.
Ал эми Садыр Жапаровдун ишинин жылышынын себеби катары анын жактоочулары соттук коллегияга ишеним көрсөтпөгөнү болду. Соттук коллегияга ишеним көрсөтпөй анан кийинки жаңы түзүлчү соттук коллегия түзүлчөк, алар иш менен таанышып чыкчакты. 30 апрелге чейин иш жылдырылды. Көбүнчө ушул митингке келгендердин көбү учурдагы бийликти дагы ушул айыптап жатышты. Алар ушунча убакыт саясатчылар түрмөдө кармап жатат, аларды тезирээк бошотуу талаптарында келтиришти. Анан саясий туткундарды бошотуу комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев, мурдагы президент Алмазбай Атамбаев жана ошол учурдагы негизги күч органдарынын башында турган адамдардын жоопкерчиликке тартылуусун дагы талап кылды.
Убагында Атамбаев саясат куугунтукту өздөрүнүн саясат чечими менен ушуларды камап салышкан. Бүгүнкү күндө юридический норма жок берди. Саясат бүгүнкү да Сооронбай Жээнбеков саясат чечими менен чыгарыш керек буларды. Саясат чечими менен реабилитация кылып бериш керек. Саясат чечими менен элге айтып бериш керек. Экинчи мындай куугунтук болбойт. Экинчи буга бийлик барбайт деп туруп. Ошон үчүн айтып кетейин. Атамбаев камалсын. Сегизбаев камалсын. Жолдубаева камалсын.
Негизинен ушул жогорку соттун имаратынын алдында болгон митингде ушундай өңдүү чакырыктар көп айтылды. Анан жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев бийликти деги эле учурдагы сот системасын эртерээк реформалоо керектигин айтып өттү.
Кыргызстанга азыр радикалдуу реформалоо керек. Буга окшогон соттордон жетөө камалды деп атпайбызбы? 99% соттору жаңылаш керек азыр Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, мына кечээ Украинада шайлоо өттү. Украинага бир чети кубансак, бир чети ичим күйдү. Карагылачы, бизди кандай шайлоо болбосун соттордон кош керек десе бизде стабилдүүлүк болгон жок дейт. Эмне Украинада стабилдүүлүк болдубу? Ошондой шартта, өлкө согушуп аткан шартта, эли кыйналып башка мамлекеттер кол салып аткан шартта Украинанын саясий элитасы, жетекчилиги адилеттүүлүктү орнотту.
Ошентип Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши 3-майда жана саясатчы Мекенчил партиясынын төрагасы Садыр Жапаровдун иши 30 апрелде каралмай болду.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Ал Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин, мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун жана саясатчы Садыр Жапаровдун сот иштери тууралуу айтып берди. Тажикстандын жараны Кыргызстан менен чек арадагы Аксай айылынан 22 апрель күнү кечке жуук 8 жаштагы баланы трактордун айнегине таш атты деп алып кеткенден кийин аз убакытка Исфара Форух жолу жабылып кайра ачылды. Экинчи класстын окуучусуну Ворух анклавынан милиция кызматкерлери жарым саатта кайра алып чыгып беришкен. Учурда ооруканада абалы жакшы. Өспүрүмдү алып кеткен тажикстандык кармалып, тергөө иштери башталганы да айтылды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Аксайга барып, окуянын чоо жайын угуп келген.
22 апрелде Тажикстандын жараны Баткен районунун Аксай айылынын четинде ойноп жаткан 5-6 баланын арасынан 2-нчи класстын окуучусун алып кеткени тууралуу маалымат таркары менен аксайлыктар чогулуп Исфара Ворух жолун жаап салышкан. Жаш баланын жоголушуна кыжырдангандар Тажикстандын жаранына тиешелүү автоунанын айнегин таш бутага алышкан. Ошол эле учурда Кыргызстандын жаранына тиешелүү автоунанын айнектери кошуна өлкө жарандары тарабынан талкаланган. Сайда ойноп жаткан балдар алгач эле кабар берген үйдүн ээси Рахматилла Зикиров жаш баланы эмне максатта Тажикстанга алып кетти? Жакын деле жаңжал араң басылды эле деп эл кыжырданды. Эми жоопкерчиликке тартылышын талап кылып турабыз дейт.
Чуркап келип, мен ойноп отурган баланы Тажик алып кетти деди. Барсам уже алып кеттир. Чегарада жакын жерде жашайбыз. Айыл башчыга анан участкойго кабар бердим. Экинчи класстын баласын алып кетип, ушундай эми анан адам урдоо болуп эсептелет. Ошон үчүн урдаган адамды жоопко тартылсын дейт. Ошол чырдын башы ошол баланы урдоодон башталды.
Тажикстандын жараны Аксай айылында жашаган 2-нчи класстын окуучусун алып кетип, жарым саат аралыгында баланы Тажикстандан кайра милиция кызматкерлери алып келген. Учурда окуяны иликтөө үчүн тергөө тобу түзүлүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр да жүргөн. Өспүрүмдү Тажикстандын аймагына алып кирип кеткен жаран кармалып, сурак берип жатканы тууралуу маалымат берилген. Азырынча ким күнөөлүү, окуя кандайча болгону тууралуу айтуу эрте дейт. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Аскарбек Ашыралиев.
Кызматкерлер менен чек ара кызматкерлери чогуу барып ошол баланы бизге өткөрүп беришкен. Аксай аймагында абал туруктуу. Биздин ошол өткөндөгү келишим боюнча бирге патрулдук жөө патруль жана автопатрулдар азыркы мезгилге чейин үзүлгөн жок. Кесиптештер менен сүйлөшүп көрдүк. Ал киши кечээ күнү ошо камакка алынып, алар өздөрүнүн тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул боюнча эми туура туура эмес жагыны биздин совместный оперативный следственный группабыз бар. Ошолор тактап, ошолор чечим чыгарат деп ойлойм.
Учурда эки тараптуу милиция кызматкерлери биргелешкен патрулдук тобу аймактагы абалды көзөмөлдөп турат. Окуучу учурда облустук ооруканада. Оорукана дарыгерлери Азаттыкка баланын абалы жакшы экенин, бир аз коркуп калганын билдиришти. Утуру-утуру чыгып жаткан чек арадагы жаңжалдарды козуткандар жазага тартылбай, жоопкерчиликсиз калып жатканы чырдын улам кайталанышына себеп болуп жатат. Чара көрүлсө, чагым кылгандар кыскарып, жаңжал токтойт беле дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Булар баардык Капчыгай айылынын тургундарынын балдары. Бул балдардын бир кызыгы ойной турган жери жок Капчыгай айылда. Кум үйүлүп калган жерге барып ойнойт. Границадагынын эле эмес. Бул орто деле турган жер бул. Өзүбүздүн арктын башы болгон. Эми жаш баланы ушинтип кармап алып, трактордун коошуга салып алып өтүп кетип атса, биз эмне жооп беребиз анан биз? Кандай кылабыз эле? Урдаган адамды биз өтө жакшы тааныйбыз. Эми мына кечээ өзүңөр көрдүңөр, эки вице премьер жолугуп протоколдорго колдорду койдуруп, жолдорду биз ачып, ынтымак болгондо өздөрүнчө элди будоражить этип, элди немеге салып атат да? Жоопкерчиликке эч тартыла элек булар.
Баланы Тажикстандын аймагына алып кирип кеткен жаран кармалып, жаш бала трактордун айнегине таш атып, сындырганынан улам милицияга алып келип тапшырганын айткан. Окуяны иликтөө үчүн түзүлгөн топ эки тараптан канча автоуна айнектери талкаланганы, чыгымдар жана күнөөлүүлөр тууралуу аныктап, чаралар боюнча жакын арада маалымат берилет деп билдиришти жергиликтүү бийликтен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку соттун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун сотун 3-чү майга, Мекенчил партиясынын лидери Садыр Жапаровдун ишин кароону 30-чу апрелге жылдырды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 9 июнда өтө турган чукул президенттик шайлоого талапкер катары расмий түрдө каттоодон өттү. Украинадагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында актер Владимир Зеленскийге утулган Петро Порошенко президенттик кызматка кайтып келүү ниети бар экенин айтты. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат каражаттары өлкө лидери Ким Чен Ын жакынкы күндөр Орусияга барып президент Владимир Путин менен жолуга турганын расташты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Казакстан тууралуу макалага орун беребиз. Нур Отан партиясынын лидери Нурсултан Назарбаев Касым Жомарт Токаевди бийлик партиясынан президенттик шайлоого талапкер катары сунуштады. Аны партиянын делегаттары бир добуштан колдоп берди. Мамлекетти 20 жыл башкарган экс-президент Нурсултан Назарбаев өткөн айда. Мамлекетти 30 жыл башкарган экс-президент Нурсултан Назарбаев өткөн айда кызмат ыйгарым укуктарын токтотуп, бийлигин Токаевка өткөрүп берген. Казакстанда президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. 23 апрелде Нурсултан шаарында бийликтеги Нур Отан партиясынын 19 курултайы ачылганында алгачкы болуп сөз алган партиянын лидери, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев президенттик шайлоого анын көптөн берки өнөктөшү, мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Касым Жомарт Токаевди сунуш кыла турганын жарыялады.
Зная его много лет под совместной работы.
Көп жыл чогуу иштеп билген адам катары аны өлкөбүздөгү эң жогорку ушул кызматка татыктуу адам деп эсептейм. Касым Жомарт Токаев эгемендиктин алгачкы күндөрүнөн тарта мени менен абдан жоопкерчиликтүү жерлерде иштеди. Ал тышкы иштер министрлигин жетектеп, мени менен Казакстандын тышкы саясатын түзүп чыккандардын бири.
Республика Казакстан.
Касым Жомарт Токаевтин өмүр таржымалына жасаган иштерине токтолгон Назарбаев аны эң тажрыйбалуу саясатчы деп атады. Ушундан кийин сөз алган Нуратандын мүчөлөрү да Токаевтин талапкерлигин бир ооздон колдоп, жыйынтыгында аны шайлоого аттандырды. Казакстандын басма сөз каражаттары Нурсултан Назарбаев курултай соңунда көзүндө жаш алганын жазышты. Буга чейин казакстандык саясатчылар жана эл аралык талдоочулар бийликтеги Нур Отан партиясы шайлоого өткөөлү президент Касым Жомарт Токаевти алып чыгабы же Назарбаевтин туң кызы Дариганын талапкерлигин сунуштайбы деп күтүп жатышкан. Казакстандык саясатчы Олихан Кайсаров Нур Отан партиясы Касым Жомарт Токаевтин талапкерлигин саясий кырдаалды эске алуу менен сунуштады деп эсептейт. Токаев биринчиден туңгуш президенттин режимин улантуучу эң ылайыктуу адам болсо, экинчиден Дарига Назарбаеванын талапкерлиги элдин нааразылыгын туудурмак дейт саясат талдоочу.
Все-таки уловили они настроение общественности, потому что
канса да алар коомчулуктун маанайын эске алышты. Анткени мен билген да, билбеген да адамдар эгер Дарига Назарбаеванын талапкерлиги сунуштала турган болсо, эл көчөгө чыгып нааразылыгын абдан катуу жана ачык билдире тургандыгын айтып жатышкан. Ошондуктан Назарбаев тобокелдикке баргысы келген жок. Анткени кырдаал туруксуз. Ашыкча тобокел, ашыкча коркунуч ага азыр өзүнүн режимин сактап калуу учурунда кереги жок. Дарига Назарбаева ушул сыяктуу пикирлерден улам азыр эң ылайыксыз адам болгондуктан талапкерлер тизмесине кирбей калды.
На сегодняшний момент совершенно непроходная и неподходящая кандидатура.
Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу убактылуу президент Касым Жомарт Токаев 9 апрелде жарыялаган. Көз карандысыз талдоочулар бийлик чукулунан шайлоо жарыялап, башка саясий күчтөргө ага даярданууга мүмкүнчүлүк беришкен жок деп эсептешет. 22 апрелде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясына биринчи талапкер журналист Садыбек Түгөл документин тапшырды. Анын талапкерлигин Улуу Дала Кыраандары партиясы көрсөткөн. Ушул эле күнү жалпы улуттук социал-демократиялык партиянын саясий кеңеши ДАТ гезитинин жетекчиси журналист Эрмурат Бапини саясий уюмдун атынан шайлоого талапкер катары сунуштоо маселесин ушул аптада партия съездинде карала турганын кабарлаган. Ага чейин саясатчы Жакшыбай Базирбаев да шайлоого катышуу ниетин билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Кыргызстанда, талаада же жеке курулушта иштеген мигранттар 2020 жылдан тартып патент алууга милдеттендирилиши мүмкүн. Ал эми фирмаларда эмгектенгендер патент албайт, бирок аларга жумушка уруксат берүүчү документтин баасы 4 эсе кымбаттайт. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы ушундай мыйзам долбоорун даярдады. 2017 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара ачылгандан соң өзбек мигранттары көбөйүп, аларга патент системасын киргизүү парламентте да көтөрүлгөн болчу. Теманы өзбекстандык мигранттардын мисалында Санжар Эралиев улантат.
Ош облусунун Куршап кыштагындагы жеке турак үйлөрдө курулуш иштери кызуу башталды. Жергиликтүүлөр көбүрөөк өзбекстандык усталарды жалдашат. Анткени алардын иш акысы арзаныраак.
Буну апке мунда калыңыз кам дебейт. Колдо бар инструмент менен баарын жасайт. Анан үйдү полный бүтүрөт дагын акырда колуңа карматып кетет. Анан той топурум чыгып калды дебейт.
Өзбекстандык усталарды иштетип жаткан Марат Байкенин айтымында алар 3-4 бөлмөлүү үйдүн пайдубалынан баштап чатырын жаап бүтүрүү үчүн 70-100 миң сом алышат. Өзбекстандын Фергана облусунун Кува кыштагынан келген 30 жаштагы Назрулла Хамраев 3 досу менен жаңы чекте үй куруп жатат. Былтыр ал Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунда иштеген экен. Бирок эмгек акысын толук ала алган эмес.
Көп кабаттуу үйлөрдүн дубалдарынын ичинчи багынбыз. Ар бир подъездге 25 миң сомдон алмакпыз. Бирок колубузга ар бир подъездге 15 миң сомдун тегеренде пул беришти. Ишти бүтүргөндөн кийин да мекенге кетпей акылыбызды сурап жүрдүк. Ала алган жокпуз. Документ иштерине каттоого турга деп көп акчабызды бербей коюшту. Биз кимдин колунда иштегенибизди да билбейбиз. Ортомчу аркылуу келген элек. Тиричилик деп быйыл кайра Кыргызстанга келип иштеп жатабыз. Бул ирет чоң компанияларга эмес, жеке менчик үйлөрдө иштеп жатабыз. Жеке менчик үй ээлери сүйлөшүлгөн акчаны төлөйт.
Алдашмөөдө деген үмүттөбүз.
Назрулла жана анын шериктери жумуштун алдында аванс алып, үйлөрүнө жөнөтүшүптүр. Өзбекстандык мигранттар негизинен топ-топ болуп иштешет. 4-тен 10 чейин адам чогу келип, бирге эмгектенишет. Акчаны алар өздөрү шайлап алган бригадири алып, бөлүштүрүп берет. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык, мигранттар эгер фирмаларда иштесе, 2000 сомго жумушка уруксат берүүчү документ алууга тийиш. Жеке менчикте иштегендер Кыргызстанга киргенде 5 күн аралыгында мамлекетке 350 сом төгүп, 90 күндүк каттоого турат. Башка эч кандай төлөм аткарбайт. Бул эрежени сактабагандар 10 000 сом айып пул төлөйт. 2020 жылдан тарта Кыргызстанда мигранттарга талаптар катаалдашы ыктымал. Аны миграция комитетинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов мындайча түшүндүрдү.
Биз сунуштап аткан эрежелер бул жеке менчик үйлөрдө иштегенге патент болот. Ал патентти өтө оңой алышы керек чет элдик жаран. Бул жеке гана өзүнүн үйүндө жана короо шыпырганга, мисалы үйүндө болуп аткан баксактарды караганга, тияка бияка ушундай майда чүйдө маселелерге эксперттик сунуштар боюнча айына бул патенттин баасы 500 сомдун тегереги болот. Дагы производствода, өндүрүштө мындай коммерциялык проект жумушка уруксат кагазы үчүн төлөшөт. Анын баасы 10 000 сом болот.
Азыркы мыйзамдар боюнча уруксат кагазы 2000 сом, бирок аны алган мигранттар өтө аз. Мисалы, 2018 жылы өзбекстандык 130 жаранга расмий уруксат кагазы берилген. Тажикстандык 86 жаран да ошондой документ алган. Андыктан талдоочулар патент системасын колдонуу жана жумушка уруксат берүүчү кагаздын наркын ашыруу көмүскө миграциянын күчөшүнө алып келерин белгилешет. Экономист Эркин Абдразаков төлөмдө мигрант эмес, аны иштетип жаткан кыргыз жараны төлөгөнү жакшы деген сунушту айтты.
Жыргагандан жылкычы болдуңбу деп бекер айтпайт да биздикилер. Төлөбөйт. Аны деле маселен бир аш барса 10% жакын мына официалдуу эч ким мониторинг кылып изилдеп көргөн жок. Чоң жанагы кафе, ресторандарга Өзбекстандан товарларды алып келет. Мына ачык айтайын. Жана машинаң досот. Же болбосо жанагы курулушта мындай кооздоло турган бир имараттарды, ресторандарды, же магазиндерди оформление кылганда ошолорду алып келишет. Мониторинг кылыш керек. Официалдуу ким алып келип иштетип аткан болсо, мына ушуларга иш берүүчү тарабынан төлөнсө жакшы болот эле. Себеби дегенде Өзбекстандан келген мигранттар эч качан мынчалык сумманы төлөп патент ала албайт.
Жылына коңшу мамлекеттерден Кыргызстанга канча адам иштегени келгени жөнүндө так маалымат жок. Былтыр парламентте депутат Кенжебек Букоев бул маселени көтөргөндө алардын саны 100 миңден ашуун экенин белгилеген эле. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бактыгүл Мукамбетова үй бүлөсү менен топоз саап сүтүн дарычылыкка колдонот. Анын кыштоосу Нарын районунун Орто Нура айылынан 10 чакырымдай алыс. Жарым жапай саналган топозду жоошутуп байлоого көндүрүү оңой болгон эмес. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Бактыгүл Мукамбетовдун 10 чакты топозу бар. Жаз алды менен алар төлдөй баштаганда бирин кармап сүтүн саап көрүндү чечкен.
Эми бул деген жарым жапай жандык экен. Мына мынтип укурук деген болот бул. Укурук менен кармайм акырын. Ана ноктолу болом. Ана ноктолу болуп эле анан жаза берсе болот экен. Эк. Саап эле атканбыз. Анан бошолуп кетти.
Сааса болчу дайбы?
Сааса болгудай экен. Сааса жакшы эле экен. Жанагы айыл жериндегилер топоз саап ичсе мунун сүтүнүн дарычылык касиети да болот дейт. Кичинекей балдарга, ичий балдарга берсе ошонун баары эле жакшы дейт экен. Кесиптер эле жүрөт го топоздун эти жакшы дарычылыгы бар деп. Анан сүтүн деле болуш керек.
Канча топозуңуз бар эми?
Бул жердеги топоз. Шуларды өсүрүп 2-3 жылдан бери жөнөтүп келе атам.
Булар турса да сайсызбы?
Мен булар турса да саашым керек. Саап үйрөт, кере кылып, балдарыма көрсөтүп.
Бир сааганда топоздон 1 литрге жетип жетпеген гана сүт чыгат. Бир күндө 2 мал саа алат. Деги эле топоз тоо ташта жүрүп, кол карап, малчынын жыйган тоютун жей бербейт. Мындан улам анын курсагын жакшы тойгузуп, уй сыяктуу сүттү көп саап алуу мүмкүн эмес. Антсе да анын бир чыны сүтү уйдун бир чака сүтүнө тете дешет толуктар.
Сүтү тазалай саш керек топозду. Азыркылар болсо чыкпайт экенде коюп атпайбы. Сүтү ачса эле болот. Жаат экен мынакей. Болду ушу. Дагы көп чыкты бул. Ушундай болот.
Топоздун эти гана эмес, анын сүтү, айраны кубаттуу болорун Мухамбетов тоодо мал кайтарып жүрүп сезген экен.
Коюу болот экен айыл. Ушу сүттөн айран уйтуп койдум элем.
Топоздун айраны курсакты тогумду алып жүрөт экен. Мен кечке коюп кайтарам. Ош жерден үшүбөйүмдү ачка болбой келем. Ушинтип уурутап ичейин десең уурута албайт, кашык менен ичкенге туура келет экен. Майлуулугу жакшы болот экен.
Оо каймагында ал койду мына сары болуп турат экен, мына оңдойду болуп калың турат экен.
Дегеле акыркы жылдары теңир тоолуктар топостун санын көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бура баштады. Бул аракетке топостун этине болгон талап коомчулукта күч алганы жана тоолуктардын кирешелүү бизнесине айланганы себеп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.